Blaðsíða 12. Sprengja þarf blöðruna á grönunum svo að kýrin komist ekki aftur hún í sjó. Það gott, því það mjólka miklu betur en venjulega kýr. Katja sagði þetta allt saman eins hratt og hún gat og stoppaði hvergi til að anda. Sprengja blöðruna. Eiríkur unglingur horfði á Kötju eins og hún hefði sagt eitthvað hræðilegt. Hvað er eiginlega að þér? Sæmundur uppfræðari horfði líka dapur á hana. Hún veit bara ekki betur, Eiríkur minn. Katja fann hvernig hún roðnaði. Hún hafði ekki sagt neitt skrítið. Þetta stóð allt í þjóðsögunum. Sækýr hafa verið friðaðar frá 1770, Katja, og það er stranglega bannað að afmynda þær, sagði Sæmundur. Við á Sörbæ yðkum mannúðulegar aðferðir í sambúðinni við sækýrnar. Af hverju ætli Katja hafi roðnað?